Co lze čekat od nové izraelské vlády? Nakolik se osvědčil princip rotujícího premiéra? Jak stabilní bude široká koalice a co vnese do tamní politiky nový prezident?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově Irena Kalhousová. Dobrý den.
Dobrý den.
Po 12 letech končí v čele izraelské vlády Benjamin Netanyahu, střídá ho miliardář Naftali Bennett. Včera se v ulicích radovali tisíce lidí. Je co slavit?
Já si myslím, že je co slavit už minimálně proto, že po dvou letech velké nestability má Izrael stabilní vládu. Takže to si myslím, že je určitě důvod k oslavě. No a pak samozřejmě ti, kteří včera oslavovali, především tedy v ulicích Tel Avivu, oslavovali odchod Benjamina Netanyahu.
Já vám posunu trošku mikrofon blíž, aby vás bylo lépe slyšet. Vy říkáte stabilní vládu, ale izraelský parlament schválil Bennettovu vládu těsnou většinou 60-59 hlasům. Co to tedy znamená pro její stabilní?
Tak samozřejmě opravdu se spekuluje o tom, že ta vláda dlouho nevydrží, protože je to vláda, kde jsou politické strany zleva, ze středu i zprava a že prostě se velmi záhy může rozpadnout, protože se neshodne na nějakých zásadních tématech. Na druhou stranu, Yair Lapid, který je vlastně autorem této velmi komplikované koalice, velmi trpělivě vyjednával s těmi všemi koaličními partnery a vlastně opravdu připravil koaliční dohody, které mají právě předejít tomu, aby se ta vláda rozpadla vlastně v průběhu toho volebního období. Takže já mám určitou naději, že přežije déle než pár měsíců.
V té osmičlené koalici jsou tři pravicové, dvě centristické a dvě levicové strany a vůbec poprvé v historii taky arabská strana UAL. Dokážou tedy opravdu najít společný kompromis, myslíte?
Tak především ta koalice vlastně říká, že nemá velké ambice zasahovat do témat, která jsou ta nejcitlivější. To znamená, když se podíváme na vnitřní politiku státu, tak je to zřejmě především o postavení náboženství a státu, to znamená ten vztah prostě ortodoxní judaismus a stát, i když nějakým drobným změnám možná dojde ve prospěch liberálnějšího přístupu. No a pak samozřejmě to zásadní téma izraelsko-palestinský konflikt, bych nečekala, že dojde k nějakým velkým zvratům. Ale opět, vidíme, že i tam by měl nastat určitý posun a určitý vstřícnější hlas ve srovnání s tou předchozí vládou.
A jak důležité je to, co jsem řekl před chvílí, že poprvé v historii je součástí vlády arabská strana?
To si myslím, že je pro izraelskou společnost opravdu zásadní, protože po té praktické rovině ta arabská strana si dokázala vyjednat velkou podporu arabského sektoru, což je něco, co je dlouho době sektor, který je podfinancovaný a zanedbávaný, takže to určitě třeba. No a ve světle těch nepokojů, které jsme viděli vlastně během války v Gaze v těch předchozích třech týdnech, měsíci, tak samozřejmě to soužití mezi izraelskými Araby a izraelskými Židy je nabourané. Takže určitě bude potřeba na tom pracovat a to, že vlastně v izraelské vládě bude představitel, zástupce té arabské menšiny, tak si myslím, že to je pro tu izraelskou společnost strašně důležitý.
Jaký posun po odchodu Benjamina Netanyahua znamená izraelská politika, co myslíte?
Tak já si slibuji především to, že se to maličko sklidní, protože opravdu Benjamin Netanyahu před několika lety najel na tu velmi silně populistickou notu a vlastně opravdu spíše zdůrazňoval rozdíly a, abych tak řekla, jitřil tu napjatou situaci a přispěl k tomu, že opravdu ta společnost je strašně polarizovaná, strašně rozdělená, že tam ti, kteří mají jiný názor, jsou označováni za zrádce národa. To je prostě něco, co je strašně nebezpečné. A myslím si, že opravdu to, že ta koalice v tuto chvíli je tak velmi rozmanitá, jsou tam prostě zástupci zleva zprava, takže by to mohlo přispět k tomu, že vlastně maličko se uklidní ta situace a začnou se ty hrany obrušovat. To si myslím, že asi bude ten nejdůležitější přínos té současné koalice.
Předseda Federace židovských obcí Tomáš Kraus minulý týden v Českém rozhlase řekl, že Bibi, tedy Netanyahu, tak jak ho zná, ještě neřekl poslední slovo. Jaké mohou být jeho ambice?
Já si myslím, že jeho ambice samozřejmě by měly být ty, že se pokusí dostat zpátky do vlády, protože jemu jde především o to ovlivňovat soudy, které řeší jeho korupční jednání. Ale ono samozřejmě do momentu, dokud byl premiér, tak měl obrovskou moc, obrovskou sílu a dalo by se říct, že prakticky jakoby měl až takovou jako magickou sílu nad stranou Likud, že se zdálo, že prostě bez Bibiho nebude Likud. No jenomže v zápětí poté, co vlastně Bibi nakonec nedokázal přes to všechno, že se kolem něho vždycky byla taková ta aura, že Bibi dokáže vytáhnout králíka z klovouku, že vždycky je schopen nějak přijít s něčím, co dá dohromady tu koalici, tak prostě nedal a měl na to 4 pokusy. A najednou už slyšíme různé kandidáty na možné nové šéfy Likudu, už slyšíme tu mladší generaci, která říká, no, je čas se posunout dál. Takže ono si myslím, že můžeme být překvapeni a můžeme zjistit, že ani jako šéf opozice nevydrží zas tak dlouho, jak mu někteří teď předvídají.
Na druhou stranu už slíbil svržení nové vlády. Nakolik je to retorika poslance zvykajícího si na opoziční lavice, nakolik je to reálná představa?
Tak předně je třeba říct, že vlastně Benjamin Netanyahu odchází trošičku ve stylu Donalda Trumpa. To znamená velmi uražen, není připraven, jak si předat tu vládu s novým premiérem Bennettem, si nakonec podal ruku, ale málem z Knesetu odešel, aniž by tak učinil. A opravdu odchází jakoby uražená ješitnost. Takže to je určitě součást toho, do jaké míry je reálné, že se mu podaří tu vládu svrhnout. To bude záležet na té vládě, pokud ta vláda bude držet dohromady. A nakonec tím déle bude Bibi šéfem opozice, tím možná déle ta vláda vydrží, protože samozřejmě ta vláda vznikla jako projekt, který je proti Netanyahuovi. To znamená, čím déle on v té lavici poslanecké jako šéf opozice bude, tím možná paradoxně jednodušší pro tu opozici bude držet dohromady. Takže uvidíme, ale samozřejmě jsou tam 2 faktory. Samotná koalice a to, jak se zachová Likud. Jestli prostě dojde k primárkám a jestli opravdu nakonec ty členové řeknou, podívejte se, kdyby nebyl Benjamin Netanyahu, tak my jsme ve vládě. A ne po těchto volbách, ale už po těch prvních volbách. A nakonec ono prostě vždycky jde na posledním místě až o tu moc a mnozí poslanci si prostě říkají, teď my mohli být ministři.
Protože strana Likud má v Knesetu stále nejvíc křesel, jejich 30. Co to tady může znamenat do budoucna? Převáží to tyhle ty ambice právě pomoci?
Tak samozřejmě Likud obecně je zvyklý být ve vládě, protože to je politická strana, která je nejúspěšnější strana v posledních 10 letech. Takže zvykat si na opozici nebude úplně jednoduché a uvidíme. Já myslím, že opravdu uvidíme, ale prostě Likud a jeho členové si moc dobře uvědomují, že v Izraeli prostě dominuje pravice. A to, že hlavní pravicová strana není ve vládě, je vlastně svým způsobem naprostý paradox. Takže z tohoto pohledu opět říkám, vlastně Benjamin Netanyahu se může dostat do komplikované situace díky vlastní straně.
Kde je Naftali Bennett, kromě toho, že se projevil jako mimořádný pragmatik, ještě v květnu tvrdil, že nepřistoupí na princip rotujícího premiéra a že by nikdy nestoupil do vlády za Jirem Lapidem. Oba sliby tedy bez uzardění obratem porušil.
Tak především je to člověk, který je neuvěřitelně úspěšný ve svém životě. On byl velmi úspěšný voják velmi prestižního výběrového komanda, potom založil startup, který velmi úspěšně prodal, pak myslím, že založil ještě jeden a ten také úspěšně prodal, takže jak jste zmínil vy, nastoupil do politiky jako opravdu zajištěný, finančně velmi zajištěný muž a vstoupil do politiky velmi mladý. To znamená, je to člověk, který nemá tolik zkušeností, ale zažil jakoby mnoho porážek právě především díky Benjaminu Netanyahovi. Jehož pravá ruka on určitou dobu byl. Ale prostě zjistil dostatečně včas, že vedle Benjamina Netanyahu nedostane prostor vyrůst, takže si založil sám nové strany nebo se přidal k existujícím stranám. A dokonce to vypadalo, že možná z politiky na chvíli bude muset odejít, protože po těch 3. volbách se jeho strana ani nedostala do parlamentu. No ale nakonec se to dopadlo tak, že on vlastně s pouhými 6% hlasů se stal premiérem, což je vlastně svým způsobem také paradox. Ale je to tak, že prostě Jair Lapid, což je vlastně šéf té středové strany, té druhé nejsilnější strany, že prostě to své ego, abych tak řekla, potlačil a řekl, podívejte se, jediný způsob, jak my můžeme toho Netanyahu sesadit, je, že dáme dohromady tuto koalici. A vlastně vybral Naftali Bennetta a uvidíme, jak se Naftali Bennett vybarví jako premiér. To je opravdu v tuto chvíli těžko říct.
Jestli se nepletu, tak je to v historii Izraele první premiér s jarmulkou, první věřící žid.
Určitě, ale zase já si myslím, že Naftali Bennett a jeho vztah k náboženství není úplně jednoznačný, že on, když byl mladý, tak jarmulku nenosil, takže je to určitým způsobem návrat k víře. Jak strašně silná víra to je, to těžko říct, to já neumím posoudit, ale já bych řekla, že on je pragmatik a bude pragmatik jak v té víře, tak i v těch svých politických postojích.
Ostatně on v tom prvním rozhovoru řekl, že očekává, že bude nejvíce nenáviděným mužem v Izraeli, což se mu může asi snadno podařit.
Já si myslím, že to říkal nebo myslel tak, že samozřejmě izraelská pravice ho může nenávidět, protože prostě bude mít pocit, že zradil tím, že tady šel do této koalice místo toho, aby podpořil Benjamina Netanyahu. Ale on tu podporu Benjaminu Netanyahu i nabízel, ale ani s ním vlastně Benjamin Netanyahu neměl těch 61 hlasů nebo křesel, které potřeboval. No a současně levice samozřejmě ani ta nemůže být úplně šťastná, protože prostě Yair Lapid je politik, který byl šéfem organizace, která zaštiťuje osadnické hnutí na západním břehu, je velmi silně prookupační. Když vstoupil do politiky sám za sebe, tak vlastně jeho hlavní téma byla anexe západního břehu, což jsou všechno témata, která jsou úplně jako červený hadr pro tu levici. Ale jak říkám, já si myslím, že Naftali Bennett ukázal v těch posledních dnech, že prostě je připraven být pragmatik, ale v dobrém smyslu slova, prostě uvědomit si, že v tuto chvíli je potřeba přistoupit na kompromis a prostě zbavit se nějakých svých úplně maximalistických nároků.
Jak se v Izraeli osvědčil v minulosti ten princip střídajících se předsedů vlád?
To teprve uvidíme, protože myslím si, že to je vůbec poprvé, co něco takového je, že to je zakotveno v té koaliční dohodě. Samozřejmě nepočítáme-li tu úplně nedávnou koaliční dohodu, kterou měl Benjamin Netanyahu s Benny Gantzem, ale tam celkem bylo zjevné, že prostě Benjamin Netanyahu to slovo stejně nedodrží a všechny překvapilo, že Benny Gantz, takto zkušený voják, ale velmi neskušený politik, prostě do té dohody s Benjaminem Netanyahuem šel a samozřejmě také to dopadlo, jak to dopadlo, ta dohoda dodržena nebyla, byly vyhlášeny další volby.
Ve 20 minutách dnes se mluvíme o nové izraelské vládě s Irenou Kalhousovou z Univerzity Karlovy. Komu nejvíce v rámci předvolebního boje prospěl ten 11-denní ozbrojený střet s palestinským Hamásem? Ještě donedávna se mohlo zdát, že svědčí zájmům Netanyahu, anebo ne?
Určitě, protože vlastně v momentě, kdy ten konflikt začal, tak to bylo těsně před tím, než měla být tato koalice změny, takzvané změny ohlášena. A vlastně v momentě, kdy ten konflikt začal, tak veškerá jednání byla zastavena. Vypadalo to, že v době, kdy prostě smíšená arabská a židovská města de facto hoří, že bude naprosto nemožné, aby se představitel arabské strany stal součástí té koalice. A opravdu to vypadalo, že vlastně Benjamin Netanyahu opět získá minimálně další pokus páté volby a pokus na to, aby už tu 61 dohromady dal. Ale ukázalo se, že prostě Yair Lapid trpělivě vyčkával a v momentě, kdy ten konflikt skončil, tak nakonec ta jednání dotáhl do konce. Takže já bych řekla, že možná ten konflikt nikomu z tohoto vnitropolitického pohledu nikomu neprospěl.
Jak dlouho může vydržet to křehké příměří?
Myslíte mezi Hamásem a Izraelem? No, to je samozřejmě otázka. Někteří odborníci tvrdí, že tím, že vlastně, abych tak řekla, Hamás nedostal úplně jaksi takovou ránu, nebyla mu zasažena taková vojenská rána, jakou by Izrael možná potřeboval, kdyby nebyl pod tak velkým tlakem mezinárodního společenství. Že to bude znamenat, že vlastně takové kolo násilí proběhne dříve, spíše než později. A teď se bavíme opravdu o několika letech. Ale současně z politického hlediska je potřeba si vůbec položit otázku, proč k těm opakovaným vlnám násilí musí docházet, proč není možné přijít na způsob, jak prostě zabránit tomu, aby se to opakovalo. Takže teď bude snaha vlastně znovu obnovit Gazu, aniž by materiál, který je na to potřeba, využil Hamas k výrobě tunelů nebo ke stavbě tunelů, k výrobě raket. A současně samozřejmě ruku v ruce s tím by měl přijít plán, který dá Gazanům naději, protože opravdu Gaza není místo, kde by kdokoliv z nás chtěl žít a prostě ta beznaděje je tam obrovská, takže je potřeba přijít prostě s plánem ekonomické obnovy, ale je to těžké, je to hnutí, prostě je to místo, které ovládá hnutí, které je na seznamu teroristických organizací a není alternativa v tuto chvíli, protože palestinská samospráva, která kontroluje západní břeh, má prostě v Gaze velmi, velmi slabou pozici.
Jenom připomenu, že 71-letý dosavadní izraelský premiér Benjamin Netanyahu je obviněný ve třech kauzách z korupce, podvodu a porušení důvěry. V krátkosti, co je mu kladeno za vinu?
Mnoho věcí, ale vlastně, když se na to člověk podívá, co jsou ty spojující faktory, takže zneužíval svoji moc, prostě zneužíval svoji moc a nabízel lepší pozice například jedné velké mediální společnosti výměnou za to, že o něm bude tato mediální společnost referovat pozitivně. Samozřejmě můžeme vidět určité konotace s tou situací v České republice. Benjamin Netanyahu a jeho rodina si obrovsky zvykla na velmi takové luxusní zacházení, takže přijímali dary tak vysoké, že se dá mluvit už o úplatcích. Takže je to opravdu spíš takové, jako když se na to člověk podívá, jako je zachutnání moci a pocit naprosté beztrestnosti. Takže to je to, čemu Benjamin Netanyahu čelí. A myslím si, že oprávněně může být nervózní, protože v Izraeli prostě už za korupci v minulosti vysocí představitelé do vězení šli, a teď mluvím konkrétně o Ehudu Olmertovi, což byl premiér Izraele, který skončil ve vězení kvůli korupci.
A jakou roli hraje to, že v té nové vládě jsou bývalí Netanyahuovi spojenci, nejenom Bennett jako bývalý ministr hospodářství, školství a obrany, ale třeba právě Yair Lapid, ten byl ministr financí, Benny Gantz, ministr obrany. Proč se nakonec tedy kdyby mu otočili zády?
No, já bych ještě zmínila další politiky. Já bych zmínila Avigdora Liebermana vlastně představitele těch pravicových stran, protože to jsou bývalí likudníci dokonce, kteří odešli, protože prostě Benjamin Netanyahu každého, kdo byl potenciální rival, tak ho prostě zlikvidoval. A někteří z nich si tedy založili vlastní strany a tyto strany vlastně teďkon v tuto chvíli Benjamina Netanyahu sesadili od moci. Ty jména, co jste zmiňoval, Yair Lapid, to byl výsledek takové jako širší koalice, kde byli tedy i představitelé těch středových stran. A to není až takové překvapení v Izraeli, protože v Izraeli je velmi nízký práh pro vstup do Knesetu a ty koalice bývají velmi, velmi široké. Takže často se ty politici prostě potkají jeden rok ve vládě a druhý rok už jsou proti sobě. Ale jak říkám, tam je velmi zajímavé prostě to, že jeho bývalí členové, jeho bývalí spolupracovníci, jeho bývalí ministři z Likudu jsou vlastně v čele stran, které teď stojí proti němu.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus dnes s Irenou Kalhousovou. 9. července vystřídá dosavadního izraelského prezidenta Reuvena Rivlina nově zvolená hlava státu, lejbrista Yitzhak Herzog. Jakou má úlohu?
Tak v Izraeli je prezident opravdu ceremoniální postavou, ale právě v těch momentech politické krize, v momentech po volbách, on jmenuje člověka, jaksi, nebo vítěze, ale nemusí být vždycky vítěz voleb, aby se pokusil sestavit vládu. Což se vlastně v těchto posledních měsících ukázalo jako velmi důležitá role, ale jinak se opravdu jedná především o člověka, který by měl prostě jaksi zastřešovat tu izraelskou společnost, propojovat izraelskou společnost. Je to víceméně ceremoniální pozice.
Jen pro zajímavost, jeho otec Chaim byl 6. izraelským prezidentem. Má to nějaký význam?
Určitě. Yitzhak Herzog patří k takové té v uvozovkách šlechtické izraelské rodině, protože navíc ještě bych dodala, že jeho dědeček byl velmi významný rabín. Byl to vlastně vrchní aškenázský rabín v mandatorní Palestině a je to prostě rodina, která taková ta aškenázská elita, což má samozřejmě své výhody. Yitzhak Herzog je velmi vzdělaný člověk, úspěšný právník, pracoval v právnické firmě svého otce, která je jedna z nejúspěšnějších právnických firm v Izraeli, ale současně samozřejmě je otázka, jakou část Izraele on reprezentuje. Protože samozřejmě tato aškenázská elita je stále méně a méně početná a myslím si, že mnozí Izraelci prostě mají pocit, že on je naprosto vzdálen těch její denodenním problémů, že je prostě nikdy nezažil, protože prostě vyrůstal jako syn prezidenta.
On řekl po zvolení, že chce vybudovat mosty mezi izraelskou společností a židovskou diasporou, bojovat proti antisemitismu a nenávisti vůči Izraeli a chránit základy demokracie. Je v tom nějaká naděje?
Tak on určitě může stavět na své velmi dobré mezinárodní pozici, protože on vlastně, než se stal prezidentem, tak vedl židovskou agenturu, která se právě hodně zabývá otázkou antisemitismu a je to prostě organizace, která má velmi dobré kontakty ze státníky z celého světa, takže určitě na tom on může stavět. A myslím si, že pro Izrael je to strašně dobrá postava na tu reprezentaci navenek, protože přeci jenom v posledních letech, jestli Izrael v něčem trpěl, tak je to právě v takovém tom, když to řeknu ošklivě, PR, protože prostě Benjamin Netanyahu měl své fanoušky, naprosto skalní, ale myslím si, že mnoho politiků v Evropě i ve Spojených státech spíše jaksi odradil. Takže Itzhak Herzog bude mít určitě tuto roli prostě jaksi vylepšit to jméno Izraele a ukázat Izrael z takové té přívětivější pozice, než ukazoval Benjamin Netanyahu.
Když se ještě vrátíme k tomu ozbrojenému střetu s Hamásem, nakolik efektivní je ten protiraketový štít izraelské armády, který likviduje útočící střely? Ono se o tom hodně mluvilo, protože to byly efektní obrázky v televizi.
Tak ten štít je velmi efektivní, on má úspěšnost kolem 90%, takže to je určitě naprosto zásadní vlastně nástroj té izraelské obrany, protože je to něco, co Izrael potřeboval vyřešit, protože byl strašně zranitelný právě vůči těm raketám z Gazy ze strany Hamásu, ale také ze severu z hnutí Hizballah, kdy prostě během války v roce 2006 bylo třeba de facto evakuovat sever Izraele, protože prostě Izrael byl naprosto zranitelný. No a tak Izraelci dali hlavy dohromady a vlastně přišli s touto protiraketovou obranou, která je nejen velmi efektivní, ale vlastně relativně levná. Ona je obrovsky drahá.
A ale právě jsem se chtěl zeptat, protože jsem četl, že je to strašně drahé.
Ale samozřejmě je to pořád mnohem levnější, než čím třeba přichází Američané. Takže to je něco, co prostě Izraeli pomáhá přečkat tyto konflikty jakž takž ve zdraví. A současně samozřejmě můžeme se na to dívat kriticky v tom smyslu, že to zase maličko jakoby dává těm politikům důvod, proč neřešit ten konflikt, protože vlastně Izrael je teď už v tuto chvíli chráněn i tedy z nebe, což bylo to místo opravdu, odkud byl velmi zranitelný. Ale tady bych ještě dodala, že co se Hamásu podařilo v tomto konfliktu a co se obávám, že Hizballah se bude snažit replikovat, dojde-li k konfliktu na severní hranici a tam není otázka, jestli dojde, ale kdy dojde, tak je to, že prostě když vystřelíte najednou tak obrovské množství těch raket, že prostě nějaké proletí.
No ale pak je tady ještě nová zbraň a to jsou drony. Prý už existuje protidronový štít. Jak ten velkou ochranu skýtá, pokud tedy máte informace?
Já zatím vím, že těch dronů bylo pár, ale že se je většinou podařilo sestřelit nebo spadly někam, kde nebyli schopni napáchat žádnou velkou škodu. Takže víc o tom nevím, ale prostě zatím to nebyl nástroj, který by byl jakkoliv efektivně využit v boji. Ale uvidíme, zase je to o tom, jak silný ten protivník bude a kolik těch dronů bude mít k dispozici, aby prostě ten systém nezahltil.
A jaká je podle vás cesta ke smíru nebo k řešení toho konfliktu?
No, to je vždycky ta otázka na závěr, která je asi nejkomplikovanější. Nevím, já si myslím, že na prvním místě by měla být výměna politického establishmentu na obou stranách. A to si myslím, že na izraelské straně alespoň částečně je jistá naděje, ale prostě vlastně palestinská strana je v naprosto podobné situaci. To prostě vládne Mahmud Abbas, který je naprosto nelegitimním politikem, který je skorumpovaným politikem, který je politikem, který naprosto ztratil jakoukoliv vážnost v očích zvlášť mladých Palestinců. A prostě je to člověk, který už nikam Palestince nedovede. Takže to, že vlastně byly zrušeny volby, protože měly proběhnout v květnu, protože Mahmud Abbas věděl, že prostě ty volby nevyhraje, tak bohužel jaksi prodloužili tu špatnou situaci na palestinské straně.
Ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově Irenou Kalhousovou jsme mluvili ve 20 minutách Radiožurnálu. Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju moc za pozvání.